Азатлык радиосы сөйли. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Микрофон алдында ул Сукырмаш бүгенге тапшыруда. Җырчы Филюс Кахиров Рәшит Вахапов исемендәге Татар җырат фонды һәм бәйгесеннән китте. Уфада Рудольф Нуриевка багышланган яңа фильм тәкъдим ителде. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Рәшит Вахапов исемендәге Татар җыры фонды һәм бәйгесе аша танылган, шулай ук бу бәйгенең исемендә күтәргән җырчы Филюс Кахиров әлеге фондтан китүен белдерде. Моннан соң ул иҗатын төрлеләндерергә уйлый, яңа проектлар әзерләргә җыена. Тулырак мәгълүматны белер өчен үзе белән сөйләшергә булдык. Җырчыга үз сорауларын Найлалан бирде.
Рәшит Вахапов исемендәге Халыкара Татар җыры фестивале, бу фестивальне оештыра торган шушы Рәшит Вахапов исемендәге иҗтимагый фондтан киткән дигән хәбәрләр бар. Бу чынлапмы? Нигә китәргә булдың?
Бу чын хәбәр. Ни өчен китәргә дигәннәр инде, бу фестивальдә мин озак кына еллар эшләдем икән дә, 6-7 ел вакыт үтеп китте. Һәм инде фестивальдә миңа ярдәме булды һәм фестивальгә дә минем ярдәмем булды. Һәм инде һәр кеше бит инде яңа үрләргә атлыйсы килә, күтәреләсе килә, шуңа күрә дә миңа киләчәккә инде барсында үз кул астыма алып, киләчәктә эшләргә дип, үз башыма, үз башлам дип, менә шундыйрак уйлар белән инде мин шушы фестивальдән китергә булдым. Бу фестивальдә бит анда җитәрлек, анда хәзер яшьләр балкып тора һәм инде анда эшләрлек кешеләр җитәрлек дип уйлыйм. Һәм инде мин үз юлымны, үз юнәлешемне сайладым. Бүтән юнәлеш дип, бүтән юллар белән дип әйтергә була инде.
Менә бу яңа биеклекләргә омтылам дип әйтәсең. Ниндирәк яңа иҗади планнарың бар? Ниндирәк проектларга тотынырга уйлыйсың?
Планнар бит инде ул шулай, мин бит инде әле үзем аспирант, Казан дәүләт консерваториясында, менә аспирантурада мин укып йөрим бит инде, инде быел тәмамлыйм. Һәм инде менә шушында безнең опера студиясендә куела Ромео и Джульетта операсы гуно язган. Һәм инде менә шунда мин Ромео ролен башкарачакмын, алла бирсә, ул безнең менә БКЗ-да зур концертлар залы да үтәчәк, Сәйдәшев исемендәге. Менә шунда инде бу инде безнең бу бик авыр әйтергә кирәк, җиңел түгел ул. Аны бик күп хәтта опера театрларда бик алынмыйлар әле ул эшкә, чөнки ул чыннан да аның Ромео партиясы да, Джульетта партиясы да җиңелләрдән түгел, бик авырлардан чуттана. Һәм инде менә без инде барлык кешебезне, дәртебезне шуңа салабыз. Һәм инде алла бирсә, менә февраль аенда, шушы 27 февральдә без инде аны чыгарып чыкмакчы булабыз. Менә бу инде минем әле алда иң зур эшләрнең берсе. Һәм инде яңа җырлар, хәзер иҗат итүдә әлбәттә тамашачыларны әле халык җырлары белән минем тарафтан бердә ишетелмәгән рэпер җырлар, классик җырлар, шушылар белән дә шуларның барсында туплап яңа эстрада җырлары һәм инде яңа концерт программасы төзеп менә халыкны шатландырырга иде шуның белән. Менә шундый зур иҗади планнар белән яшибез.
Төбәкләргә чыгу, татар авылларында булу, зур шәһәрләрдә булу, концерт программаларың ничек булачак? Сине чакыралармы?
Әлбәттә, әлбәттә, инде чыгып торалар, шалтыратып торалар. Филюс, менә безнең шәһәргә килсәң иде, кайчан була дип. Мин инде менә барсында әзерләп бетереп, менә шушы кыска гына вакыт арасында шушы яңа концерт программалары белән Казанда гына түгел, әлбәттә, Төрле безнең төбәкләребезгә, безнең бүген Аллага шөкер, милләтебез киң таралган һәм инде барлык кайда татарлар яши безнең милләттәшләребез. Шунда һәрберсенә барып, шәһәргә барып, милләттәшләребезне шатландырасы килә ялак.
Концертларны оештырган вакытта үзең төп җаваплылыкта булачаксыңмы? Яисә концертларны оештыручы берәр тагын бер продюсерың да булачакмы синең киләчәктә?
Юк, мин киләчәктә минем продюсер булыр дип уйламыйм. Ә инде ярдәмчем булыр дип уйлыйм. Шуннан да барлык концертларның ничек әйтеп үттең әле, барлык җаваплылыгын әлбәттә үз өстемә алачакмын. Ә мин дә менә бер ярдәмче белән, ул инде безнең ул инде төркем дә булачак. Барыбыз да шушы җаваплылыкны алып, әлбәттә иң төп җавап тотучы мин булачакмын инде.
Аңлашылды. Менә син монда төркем дип әйттең, синең иҗади төркемеңнең хәле ничегрәк, группаңның дип әйтәм инде, кемнәр анда һәм ничә кеше синең бу төркемеңдә бүгенге көндә?
Бу төркем бит инде ул безнең менә шушы без әле фестивальгә тиклемдә дигән кебек без уже инде танышкан идек. Менә шушы Мирас ансамбле белән Рөстәм Рәхмәтуллин бит аны җитәкли. Менә аның белән дә әлбәттә киләчәктә эшләргә һәм инде безнең инде яңа ниндидер уйлар туа башлады, уртак уйлар һәм уртак планнар дигән кебек. Менә шушы төркем һәм инде әлбәттә эзләрбез, җырчылар да, ул теге үзем генә түгел концертта, биючеләр дә, әлбәттә алып баручылар да барсы да булачак. Безнең инде әле алып баручылар ул безнең Зәмирә булып тора. Һәм инде менә без бу шушы теге улыслар әйтмешли основной костяк шул булачакбыз.
Филюс, әйт әле, менә син алдагы иҗатыңны ничегрәк күз аллыйсың? Бу теге традицион татар классик сәхнә сулында үзеңнең концертларыңны алып барыгамы? Яисә син теге әзрәк башка юнәлешләрне Европада, аннан соң дөньяда эстраданың башка юнәлешләрендә күз саласыңмы? Андый хыялларың бармы ничектер әз генә классикадан читкә тайпылырга? Яисә син тугрылыклымы бу очракта?
Бу очракта мин әлбәттә Филюс Кахиров нинди булган һәм ул инде теге шушы традицияларны саклаган җырчы булып мин барыбер калачакмын. Ләкин эстрадага килгәндә уйлар әлбәттә төрлечә. Менә без чит илгә карыйбыз да, чит илдә бит әле начар дигән сүз түгел, анда яхшы әйберләр дә бар, шулай бит. Анда яхшы теге сыйфатлы җырлар, сыйфатлы юнәлешләр дип әйтергә була, шуларның нидер күренешләр. Менә шуларны без инде үзебезнең концертыбызга сыйдырырга тырышачакбыз. Гомумән, шул ук тере тавыш, әлбәттә, тере музыка кагылларына безнең концертыбыз халык алдында һәр вакыт ничек дип әйтим, бүләк итеп тәкъдим итеп, без халык алдында үзебезне иманыбыз камил дип чыгып ясыйбыз.
Классик шундый теге электән килгән теге үзебезнең татарга якын булган итәгатьлелек төсмерләре белән концерт бирү турындарак сүз алып барасың. Соңгы вакытта татар җырының бүгенге хәле турында тәнкыйть сүзләре күбәя башлады. Шуңа карашың ничегрәк? Теге татар җырын попсадан чыгару өчен халыкка яхшы сыйфатлы җыр тәкъдим ителсен өчен нәрсә эшләргә кирәк дип уйлыйсың? Менә татар эстрадасына мөнәсәбәтең ничек бүгенге көндә?
Татар эстрадасы инде ул дөрес әйткәндә җиңел генә хәлдә түгел. Аның турында мин дә күп беләм, аның турында милләтебез дә уйлап тора һәм инде тәнкыйтьчеләр дә үз фикерләрен белдерә. Миңа калса, монда әйтик, җырчыларда гына эш түгел. Монда безнең системада проблема. Монда әйтик, яхшы җыр, яхшы сәнгать әсәре каян туа? Бу әлбәттә язучыдан, шул ук җыр язучысыннан, шул ук композитордан һәм башкаручыдан. Менә шушы өч фикер бергә туплашканда, дөрес итеп, шунда гына яхшы сәнгать әсәре туа. Ләкин монда менә хәзер мин күптән күргәнем юк, ишеткәнем дә юк. Яхшы, бик сирәк кенә булгалый, бик сирәк кенә җыр сүзләре. Менә яңа образ белән, турга гына мин сине яратам дигән сүз түгел, аны ничек тә урап үтеп, ничектер образ белән аңлату, Мына шундай сүзләр, җыр сүзләре, шын җыр сүзләре Илдар Юзеев кебек, Гөлшат Абазайнашев язган кебек. Мына шундай сүзләргә һәм инде композиторлар әйтик, хәзер 3 нотага итеп куялар да, 3 нота шуның яс якка, яп якка, яскә яска шул өчен йөртәләр. Чөнки хәзер күрәсең, уйлыйлардыр инде шулай да барадыр инде. Шулай да бара, безнең халык шуңа да риза дип. Юк. Аңа тиңләшергә ярамый. Үзләргә кирәк, менә тарихка кереп калдырды җырлар. Менә шушы тарихка кереп калдырды көй, шушы яхшы сүзгә. Аннан яхшы башкаручыга биреп, бөтен фикерләрне аңлатып, менә бу җырны язганда менә шундый шулай уйладым, менә шундыйрак образ бу дип аңлатып, менә шунда гына сәнгать әсәре туып, шунда тарихка кала. Һәм инде әлбәттә халыкка җитә. Менә шундый уйлар белән, шундый планнар белән яшәсәң, әлбәттә ул безнең сәнгатебез үзгәрер иде. Ләкин андый шулай тырышып эшләгән кешеләр бик сирәк һәм аларны бармак белән дә чүпләп чыга буладыр. Хәтта бер кул бармагы белән, бармаклары белән дә.
Филюс Кахиров белән әңгәмәне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укыгыз һәм тыңлагыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәдәният темасын дәвам итәбез. Мәскәү карарына ияреп, Уфада 2014 елны мәдәният елы дип игълан итте. Һәм бүген Уфада елның иң зур чараларының берсе, Рудольф Нуриевка багышланган Сәфәр исемле фильмны тәкъдим итү чарасы булды. Режиссер Булат Юсупов җитәкчелегендә төшерелгән әлеге әсәр чын фактларга нигезләнгән. Фильм турында Башкортстан киностудиясе режиссеры Зөһрә Буракаева белән Байтулла Фаткуллин сөйләште.
Зөһрә ханым, менә Башкортстанда игълан ителгән мәдәният елы барышында Башкортстан президенты грантына лайык булган безнең фильм Башкорт бәйүсе Рудольф Нуриев турында сәфәр фильмы бит инде. Менә аның менә таныштыру нисе кирәк оештырыла.
Менә бүген 23-нче гыныр фильмның презентациясы үтә. Шулай ук гынырның һуңгы якшәмбесе һәм февральдә һәр якшәмбе сәгать 3-тә бит кем бу киноны карарга теләй, шулар килеп карай аласак. Родина кинотеатрына премьера күрсәтүләр улар буша булмаясак, әмма ләкин хакы ладыр булмаясак, онда бер иң югары хак бәлки бер 50 сум булыр инде. Билгән гранттар төрле хезмәтләрен күрсәтү итендә, менә ошо грант бик уңышлы килеп чыкты һәм аснап та республика бүлгән аксаны башкасына киностудия һәм режиссер Булат Юсуповтың күсле иҗади команда тулысынча акланды дип уйлыйм, чөнки белән данлыклы бәйсе Рудольф Нуриевтың истәлегенә әле ул киностудияларда шундый зур проект башлап, аны аткарып чыгарды.
Ә менә ошо грант турында һүз алып барганда, буның хакы күпмегә барып баскайны әле ул?
Ә бу грант безнең 5 миллион грант.
Зөһрә ханым, менә ошо 5 миллион сум аксага фильм төшерү ул реальме?
Бу 5 миллион сум акса дөрес әйтәһегез, менә хәзерге заман яшәрәгенә ул кино күп акса сыгым талап итә финанс сыгымдар. Сынап та бу тулы метражлы фильм түгел, бу кыска метражлы, ярты сәгатьлек фильм. Әмма ләкин бу кыска метражлы фильмга 70-нче еллардагы өсене күрсәтергә тырыштылар иҗади команда. Һәм бу әлбәттә ундай итендә үдәлеп торагыз, бөтен кигән киемнәреннән башлап, өсенең үрәкләшнән вакыйга өселе генә түгел, Лондонда һәм Иорданияда бара беренче эпизод. Һәм уларда төрле компьютер графикасы кулланылды. Һәм бик күп сыгымды әлбәттә компьютер графикасы алды инде, чөнки 70-нче еллардагы Лондонда күрсәтү ул бүтәһеле шундый нәмәгә барып басты инде шундый хакка. Ну, әйтергә кирәк, бунда Әгәр ошо гранттар берилип турса, әлбәттә ул безнең Башкортстан киногын төргедү өчен бик зур файда буласак. Күп булмаса да, әмма ниндидер хыялдарды тормышка ашырылык бу акчалар, чөнки без инде бүтүнләй битендә юк акчага төшүрүп өйрәнгәнбез, ә юк акчага югары сыйфатлы фильм төшүрү булмый. Ә бу фильмның сыйфаты әлбәттә безнең гадәти киноларга караганда күпкә югарырак.
Зөһрә ханым, ә менә бу сәфәр фильмы кайда төшерилде?
Ул Тулынса Өфлә төшерилде. Уның төп роленә Мәскәүдән Лаура Киасаян дигән актриса чакырылды. Ул Дина Абдельхамид Иордания королева роленә чакырылды инде. Чөнки миндә дә теге кешене шандырлык булган өчен безнең актриса алынманы, чөнки теге бары теге ятырак йөз булган дип бик талантлы актриса дип килгән. Тагла төп рольдә Рәмзи Сәлманов, Таңсултан Бабичева, Рудольф Нуровтың әсәге ролендә. Былай тулынса Өфле төшерілді, һәм шул теге әтәс Иордания, Лондон сәхнәләрендә Өфле төшерілді, һәм шул хәзерге технологиялар менән аны адаптан компьютер графикасына тулыландырып куялар инде гүрәттәрен.
Бында безнең төп рольдә Рудольф Нуриев кем башкарды?
Бында Рудольф Нуриев төп рольдә түгел, Рудольф Нуриев тарафында үз бара ул. Рудольф Нуриевтың әсәһе уйнаны тасмаба бичә, уның ошо Иордания королевамна осылашуы хакында үз бара, һәм уны бу королеваның янында йөргән КГБның хезмәткәре Муса Шариповты уйнаны Рәмзи Сәлманов. Ә Рудольф Нуриев шулай да бер эпизодта күренеп кала, һәм уны хореограф Кейхенның бер егете уйнаны, әмма исемен әйтә алмыйм, но нык охшаган инде үзеләр теге балет нашылдан бер егет, ул бер генә эпизодта инде. Бу фильм Рудольф Нуриевтың әсәһе турында күбрәк. Рудольф Нуриевтың битендә моны турында бер үзе бита якында тыгыз, әсәһе бер нисә ел улы турында бер нимә дә белмәй, хәтта аның исәнме юкмы икәнен дә белә алмыйсың ки ул заманда. Һәм бу королеваның кызы укыган була Лондонда, ул Рудольф Нуриевны нык ярата, һәм әсәһен әтәендә әйдәг Өфүгә барып кайтайык бер сәбәп табып, чөнки Рудольф Нуриев Лондонда әсәһен нык кайгыра, әсәһе бунда бит инде. Һәм улар рәсми бер сәбәп табып, безнең мәчеткә Коръән бирү сәбәп дигән булып, ул вакытта Иорданияның Мисыр менән дипломатик мөнәсәбәтләр була. Чөнки һәр теләгән кеше килә алмый бит инде ул вакытта Союзга. Ә инде төп максат бу делегацияның Рудольф Нуриевтың әсәһен күреп, уның хакта һөйләп китеп инде.
Димәк, быныһы бу документаль нигезгә нигезләнгән дип әйтәбез.
Әйе, бу документаль нигезләнгән һәм бу Муса Шарипов улының прототибы исән, ул Явзат Искужин, бик билгеле генә безнең ямәгать эшмәкәре, ул гомер буе КГБ була эшләгән һәм ул менә сапта менә бу вакыйганың ысын шаһиты һәм бүген презентация ла әгәр һаулыгы булһа, ул бүген килергә тиеш. Ул бу хакта китап та язган, ул бик билгеле кеше, Күргән районының кеше, нама Искужиндарлар, гомум бит билгеләр, Мөхәммәт Искужиндар, нашлар бит әле туганнар инде алар. Һәм ул бу тарихта Булатка һөйләгәч, Булат элек ук Булаттың идеясы ине, ул бер нисә ел элек ук ул йөрә ине ул идея белән. Һәм хәтта киностудиога ярдәм күрсәтә башлагайны, әмма сатып күп сыгымнар талап итә бит инде. Һәм бу елдан ел бу проект эшләнә алмый килделәр, менә шундый грант булгач та эшләнелеп куйды инде.
Башкортстан киностудиясы мөхәррире Зөһрә Буракаева Рудольф Нуриевтың әсәһенә арналган сәфәр фильмы турында һөйләне.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы сөйлим. Бурсада Колгай Кырым татар журналының яңа саны чыкты. Яңа дөнья күргән булсын, Бурса татарлары җитәкчесе Аднан Сөйәннең вафатына кадәр нәшергә әзерләнгән соңгы басмасы булды. Зафер Каратай тулырак әйтеп сөйли.
Украинаның Башкенте, Киевде мәйданга килгән вакиялар, олайлар Төркиядә дә, хусусан Төркиядәге Кырым татар диаспорасы тарафыннан да тәкъип ителә. Kırım Tatar diasporası Ukrayna'da Kiev'de meydana gelgen bu vakiyaların ketişatından kasvet duygularının bildiriyik. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi, İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti, Emel Kırım Vakfı, Türkiye'deki diğer Kırım Tatar Cemiyetleri, Kırım Haber Ajansı'ndan ve diğer vasıtalarından alan haberlerini günü gününe, saati saatine takip eteler ve bunlarla alakalı öz fikirlerini de internette, medyada paylaşalar. Bu vakiyaların ketişatının Kırım'a da caylamaması, Kırım'da da istenmeyen vakiyaların olmamasına dua eteler. Türkiye'deki umumi medyada Ukrayna'da meydana gelgen vakiyalarını Berkut'un göstericilerge katı şiddet uygulaması, onların koteklemesi doktorlarga ve diğer şeylerge yapılmasında haber olarak ken haberler bereler. Türkiye'deki kablo televizyonda Sputnik'te yaydan da takip edilgeni kadar da umum dünyadaki büyük televizyon, haber televizyon kanalları da Ukrayna'da Kiev'de olgan vakiyalarga ken yer ayıralar. Televizyalarda yapılgan komentarlarda Ukrayna'nın demokrasiye yolunda mı gideceği yoksa Rusya'nın tesirinde kalıp Putin'in tesirinde kalıp yolun başka tarafa mı vuracağı, bu gidişatın nasıl olacağı, demokrasiden uzaklaşacağı noktasında kaygılar, kasvetler belirtiliyor. Kiev'de böyle vakiyalar devam etti durayken de Türkiye diasporasında Kırım Tatar cemiyetlerde öz faaliyetlerin devam ettiriler. Bu yanvar ayı başında apansızdan yürek krizi neticesinde rahmetli olgan Adnan Süyen'in hazırlaganı Bursa Kırım Tatar cemiyetinin neşir etkeni Kalgay jurnalinin sonku sanıda abonecilerin koluna geçti. Adnan Süyen bu jurnalini hazırlagandan son tam postaga verecek vakitte rahmetli olgan idi. Adnan Süyen'in hazırlaganı Kalgay jurnalinin foto resmi Kırım Tatar Milli Kurultayı vaktinde Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Almanya temsilcisi Ahmet Özay'ın çıkarganı bir Kırım Tatar balasının ki bu bala Veciye Kaşkan'ın torunuydu onun Kurultay divanına baka Kurultay divanının arkasında da Noman Çelebi Cihan'ın resmi var. Foto resmin altında üç nesil bir arada dep yazıla. Kalgay dergisinin bu sanının ilk sayfasında da Bursa Kırım Tatar cemiyetinin Kırım Tatarca alganı karar var. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayan bu kararda biz Vatan Kırım'dan eski yıllarda Bursa'ya göç etken Kırım Tatarlarının torunları olarak 26 Noyabr 2003 tarihinde yapkan olganımız toplaşuda Vatan Kırım'ın İslam Terek iline bağlı Kuleç Meçit Köyü'nde Cami-i Şerif yaptırmaya karar verdik. Bugün 11 Dekabr 2003 Çarşamba yapmaya karar vergenimiz bu caminin temelini atmak üzere caminin arsasında toplandık. Allah yapacak olganımız bu işini kolay getirsin. Allah Türkiye'de Bursa şehrinde Kırım Tatar halkının hayrın kabul etsin. Amin degen protokol var. Bu protokolünü Bursa Kırım Tatar Cemiyeti rahmetli olgan reisi Adnan Süyen ve cemiyet azaları kol koyganlar. Lakin bu caminin temeli koyulgandan son malum olganı gibi Adnan Süyen rahmetli oldu. Kalkaj jurnalinde diğer şey başyazı var. Başyazıdan gayrı jurnalist Zera Bekirova'nın Kırım'dan Merhaba Men adlı makalesi var. Daha son Kırım Tatar Milli Meclisi'nin eski reisi, Kırım Tatar halkının milli yolbaşısı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun 8. kurultayın 1. oturuşunda yapkan çıkışı ve Kırım Tatar Milli Kurultayının ve yanı kurultay yanı Milli Meclis Erkan'ın saylanan haberleri ve Kırım Tatar Milli Meclisi'nin yanı reisi Refat Çubar'ın kim olganı hakkında yazı var. Daha son yine kurultayının Kan Sarayı'nda yapkan ant içme merasimi fotoresimlerinin Kırım Haber Ajantı'ndan Mavili Abkerimova'nın haberi neşir etile. Gene jurnalist Zehra Bekirova'nın diasporadaki Kırım Tatar Milli Hareketi'nin veteranı Nurettin Mahir Altuğ'un yapkanı intervü var. Daha sonra Nariman Abdülvahap'ın Kuleç Koyu ve onun tarihi camisi hakkındaki makalesi, Oğuz Çetinoğlu'nun Türk dünyasının hayranı mütefekkir Alperen Nevzat Kırsoğlu hakkındaki haberi Kalgay jurnalinin bu sonku sanında. Gene Karasu Pazar'dan yaş jurnalistler, araştırmacılar Elvira Balbekova ve Sofia Kornienko'nun Karasu Pazar'ının Çardaklı Koyu'nun canlandırılması adlı yazıları var. Daha sonra Kırım Tatarca Latifeler, şiir, Türk Dünyası Jurnal dergileri hakkında haberler ve Seyran Süleyman'ın Kitap Sudaklı'nın Eski Baştaşları adlı kitap tanıtımı makalesi yer ala ve Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nin diğer foto resimleri de bu jurnalini süslüyor. Jurnal dediğimiz gibi ne yazık ki Adnan Süyen bu jurnalini çıkardıktan sonra rahmetli olgan idi. Bu jurnalin son sayfasında da Adnan Süyen rehberliğindeki Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nin Kırım Tatar Milli Meclis Reisi Refat Çubar'ın da iştirakinden İslam Terek Kuleş Koyu'ndaki caminin temel atma merasimi foto resimleri de yer ala. Biz de Adnan Süyen'e bir kere daha Allah'tan rahmet dileğimiz. O'nun inşallah bu başlayan işi Kalgay Jurnali'nin yanı idareyeti devam ettirir. Bu arada da Bursa Kırım Tatar Cemiyeti de idareyeti öz arasında toplanıp Adnan Süyen'in yardımcısı olan Yunus Güner'ini Bursa Kırım Tatar Cemiyeti Başkanlığı'na saylandı ve diğer vazifelerinde yanından tanzim ettiler. Biz de Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nin yanı başkanı Yunus Güner'e muvaffakiyetler dileğimiz Kırım'a hizmet yolunda. Bu hafta sonu da 26 Yanvar günü Kocaeli Kırım Tatar Cemiyeti Suavi Oktay'ın yolbaşçılığını yapkanı Kocaeli Kırım Tatar Cemiyeti de Çiberek günü tertip edecek. Bu Çiberek gününe Kocaeli şehrindekinin Büyükşehir Belediye Başkanı idarecileri, Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi'nin idarecileri ve bu yakında Mart ayında yapılacak mahalli saylarlarda Kocaeli'ndeki namzet olgan çeşitli partiyaların adaylarında ayrı ayrı ziyaret etmeleri beklenile. Tabi ki işitirimize etkanımız gibi de İzmir Kırım Tatar Cemiyeti'nin, diğer Gebze Kırım Tatar Cemiyeti'nin, Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti'nin ve diğer Tatar cemiyetlerinde bu mahalli adaylar ziyaret eteler. Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti'nin de bu haftaki misafirleri Milliyetçi Hareket Partiyası'nın Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Odun Pazarı ve Tepebaşı kasabasının belediye başkan adayı ziyaret edip bu eğer saylavlarını kazansalar neler yapacağını Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti'nin azalarına ve idare heyetinin temsilcilerine projelerini anlattılar.
Ozatlık Radyosu'nun bu yarı saatlik topşuruğu iyerşinde kubatlanan hürmetli tınlaşılar. Bizden şirattağı topşuruğu bizden ilttege kozan vaqtı bilen kişke jidede tınlağız. Bizden tınlağız, uqağız, yazıqız, qorağız. İnternettağı adresimiz ozatlık.org. Ozatlık'nın Totar Başkırt redakciyesi sizge isenlik sağlık tilep kola. Mikrofon aldığında ol suqırmaş bulda sağ olasın.